له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, semua bapak ibu dari Majlis Ta'lim Rumah Da'wah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan pada kita, khususnya para pengurus. Allah mudahkan kita untuk bisa beramal, ya. Allah mudahkan kita dari segi rizki, dan insya Allah rizki ini membawa kepada ketaatan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bapak ibu sekalian, dimuliakan Allah, kita mau bahas bab 54, mungkin 55, kalau ada waktu mungkin bisa 56, ya. Kita akan bahas tentang menyempurnakan tauhid kita dengan berhati-hati dalam masalah perkataan-perkataan. Tip. Jangan mengatakan hambaku atau abdi. Ini mungkin kalau zaman sekarang sih jarang ya Kang ya. Tapi mungkin ada di zaman-zaman dahulu perkataan-perkataan seperti ini. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang apa yang terjadi di zaman dulu dilakukan juga di zaman sekarang. Kadang-kadang ya, apalagi namanya kemaksiatan ya. Kemaksiatan-kemaksiatan seperti ya homoseksual itu kan terjadi di zaman zaman Nabi, umatnya Nabi Lut alaihissalam. Ternyata ada lagi ya, maka kemaksiatan-kemaksiatannya itu bisa berulang, dan bisa jadi kata-kata ini pun ada lagi ketika mungkin orang ya mungkin kekaya, terlalu kaya kali Kang ya, banyakkan duit kali ya, atau mungkin ya crazy rich yang akhirnya jadi crazy gitu. Ya akhirnya ngomongnya nggak pakai diatur, seenaknya aja. Nah ini Islam datang sangat-sangat mengatur aturan-aturan, sehingga ditakutkan seseorang mengatakan sesuatu yang akhirnya bisa mengarah kepada kesyirikan. Taib diriwayatkan dalam kitab Sahih As-Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yakul sayyidi wa maula wa la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Janganlah seorang di antara kamu mengatakan kepada budak atau pelayannya. Kalau budak itu biasanya salah satunya karena peperangan ya kan. Budak itu biasanya karena peperangan ya. Biasanya dari peperangan akhirnya dapat budak. Dan budak ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Romawi, sejak zaman Persia sudah ada ya. Dan di waktu Nabi Muhammad SAW diutus pun masih ada perbudakan. Cuma banyak akhirnya budak-budak itu dibebaskan dan diperlakukan, kalaupun tidak dibebaskan diperlakukan dengan baik, sampai jadi salah satu sabda Nabi Kang, perhatiannya terhadap budak nggak boleh dizolimi. Sebelum meninggal Nabi ngomong apa, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, salat salat ya, dan jagalah budak-budak yang kalian miliki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pahala besar Kang kalau orang bisa bebasin budak ya. Bahkan makanya paling banyak bebasin budak itu ya Abu Bakar ya, kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan yang terkenal budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yaitu Bilal bin Rabah. Jadi bahkan siapa yang baca ini maka seperti membebaskan budak. Nah ini Kang, jadi Islam ini akhirnya menganjurkan pembebasan budak. Akhirnya kalaupun tetap ada budak dihormati, ya jangan sampai hak-haknya dizolimi. Dan bahkan ada amalan-amalan yang pahalanya seperti membebaskan budak. Di antaranya salah satunya Kang hadis tentang Ummuhani. Ummuhani ini udah tua. Dia pengen banget di usia tua itu banyak zikir, Kang. Maka akhirnya Nabi SAW mengajarkan zikir kepada Ummuhani ini untuk membaca hadis ini dihasankan oleh Syalbani, membaca Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Maka siapa yang baca ini, Kang? Lebih baik daripada 100 ekor kuda yang kuda itu dipakai buat jihad. Lebih baik daripada 100 ekor onta yang 100 ekor onta itu dipotong lalu dibagikan dari ke fakir miskin. Dan lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Nah, itu 100 orang budak. Maka kalau bisa Kang jadi zikir harian ya Kang ya. Tapi bukan habis sholat ini. Ya, bukan habis sholat. Zikirnya kapan aja, bukan habis sholat, zikir bebas, Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Maka seperti orang yang apa tadi Kang lebih baik daripada punya kuda 100 ekor lalu dipakai buat jihad, lebih baik daripada punya onta lalu dipotong apa disembelih ontanya lalu dibagikan buat fakir miskin, dan lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Jadi kembali lagi, jadi jangan mengatakan ini kepada budak atau pelayannya atau pembantu. Tapi bedain ya antara budak dengan pembantu tentunya. Kalau budak ya memang didapatkan salah satunya dari peperangan. Kalau pembantu atau pelayan itu orang yang melayani, membantu, tapi bukan dari hasil peperangan dan bukan dari budak. Biasanya ya sukarela karena membantu Nabi SAW. Ya. Nah, jadi kalau ada seorang yang menjadi tuan, tuan dari budak, tuan dari pembantu atau pelayan, nggak boleh ngomong hidangkanlah makan untuk Robmu. Jadi Rob ini bahasa Arabnya, ya maksudnya di sini adalah majikanmu. Kenapa nggak boleh? Ya tentunya Rob ini kan ya apa ditakutkan menyamakan dengan Rob yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kebiasaan orang Arab, ini bahasa Arab ya Kang ya. Bahasa Arab ya nggak boleh ngomong hidangkan makan untuk Robmu. Maksudnya Rob di sini adalah majikan, ya. Ambilkan air wudhu untuk Robmu. Itu juga nggak boleh kata-kata begitu. Jadi yang dilarang ini adalah kalimat majikannya ini adalah kalimat rob, ya. Dan akan tetapi hendaklah pelayan itu mengatakan Sayyidi. Sayyid ya, Sayyid itu artinya tuan. Atau maulaya, majikanku. Jadi ini menutup celah-celah orang yang akhirnya nanti ya kalau dibiarin Kang, orang manggil tuannya Rob, ya lama-lama kan takutnya ketuker Kang. Ya, ketika orang baca Alhamdulillahirrabbilalamin, takutnya ada di pikiran dia, Rob di sini adalah tuannya. Maka ini adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikis hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan atau menyamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar Islam ini pintu-pintu ke arah kesyirikan ini ditutup rapat-rapat kan. Ya sekarang ditutup rapat-rapat aja masih kebuka. Ya, apalagi akhirnya tidak apa dibiarkan gitu loh. Jadi ini kan cara Nabi SAW menghilangkan celah-celah kepada kesyirikan memanggil Tuhan dengan kalimat Rob. Maka panggil Tuhanmu bagaimana? Sayyidi, panggil tuanmu Maulaya, bukan Rob. Kemudian, ya mungkin Akang juga baru dengar kali ya, ternyata Rob ini di Arab dulu artinya tuh apa tadi yang pelayan, ya. Ya, jadi kita tidak sedang membicarakan kalimat Rabb untuk Allah, tidak ya. Kita sedang membicarakan kalimat bahasa Arab yang artinya Rabb. Ternyata Rabb itu ada artinya, itu dikenal di bangsa Arab itu artinya apa tadi? Majikan. Maka nggak boleh manggil Tuan dengan kalimat Rabb, tapi ganti. Nah, ini Nabi itu orangnya suka ngasih alternatif kan. Ya, contoh misalnya. Pengen pergi haji ya Kang, tapi waktu nggak ada ya. Atau ibu-ibu, bapak-bapak, uang nggak ada. Kalau ada orang yang punya waktu nggak punya uang, nggak punya waktu punya uang. Ada orang nggak punya uang ada tapi punya waktu. Ada orang nggak punya dua-duanya. Jadi ketika ada orang pengen pergi haji, pengen dapat pahala haji, sedangkan kemampuan tidak ada, maka Nabi suka ngasih alternatif. Salah satunya apa? Ya tadi diantaranya yang sering kita lakukan sholat syuruk, ya Kang ya. Sholat syuruk pahalanya kayak haji dan umroh. Berbakti sama orang tua, pahalanya kayak haji dan umroh. Apalagi Kang zikir, habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Itu juga seperti orang yang orang seperti orang kaya yang suka haji, suka umroh, suka jihad. Terus kemudian umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya kayak haji. Dalam riwayat lain, haji bersama Nabi. Apalagi pahala-pahala menuntut ilmu di masjid, Kang. Menuntut ilmu di masjid, mengajarkan kebaikan di masjid, atau belajar kebaikan, menuntut ilmu atau mengajarkan. Itu pahalanya kayak haji. Terakhir, yang keenam, itu sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu pahalanya kayak haji. Masya Allah. Jadi Nabi SAW memberikan alternatif yang tujuannya adalah bahwa pahala haji bisa didapatkan. Pahalanya ya kan, bukan kewajibannya. Pahalanya bukan kewajibannya. Bisa didapatkan pahalanya dengan cara melakukan amal-amal tadi. Masih ingat kan amalnya apa tadi? Sholat syuruk, berbakti sama orang tua, habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, cuman 99 tuh. Kemudian umroh di bulan Ramadan, menuntut ilmu di masjid, atau ngajarin kebaikan, atau belajar kebaikan. Terakhir, yaitu sholat berjamaah. Nah, Nabi ngasih alternatif nih, supaya umatnya bisa mendapatkan amal-amal seperti haji. Nah, untuk alternatif ini, apa kalimat rob ini diganti dengan sayyidi atau maulaya. Kemudian janganlah pula salah seorang di antara kalian berkata kepada budaknya, abdiku. Nah, ini nggak boleh. Abdiku, hamba laki-lakiku. Dan amati, hamba perempuanku. Tapi hendaklah mengatakan fataya atau bujangku. Fatati atau gadisku ya, atau gulami atau anakku. Ini tujuannya adalah untuk menghindari celah orang memanggil majikannya dengan rob, dan majikan memanggil budaknya atau pelayannya dengan hamba ya, hamba atau hambaku atau hamba perempuanku, amati. Taip, kita lihat syarahnya, Kang. Lanjut, Syekh.
Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, lafaz-lafaz yang dilarang dalam hadis ini, walaupun hanya digunakan secara bahasa, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya sebagai perwujudan tauhid dan menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di dalam lafaz-lafaz ini ada mempersekutukan Allah dalam lafaz.
Jadi ada orang bisa syirik gara-gara lafaz, kan? Gara-gara lafaz. Ada orang syirik gara-gara kalimat. Ada orang syirik gara-gara perbuatan. Ada orang syirik gara-gara dia mengikuti ulama yang salah, ya, lalu dia ngikutin. Nah, ini juga termasuk seperti menyembah menyembah tanding. Karena ya misalnya ada ulama bilang gini kan, Allah padahal udah ngharamin, tapi ulama itu bilang halal. Terus orang itu ngikutin ustadznya, kiainya, menghalalkan. Menghalalkan pada Allah sudah mengharamkan. Maka seolah-olah ulama ini, kiai ini sejajar dengan Allah. Karena yang bisa menghalalkan, mengharamkan kan cuma Allah dan Rasulnya kan. Ya. Tapi kalau ada orang udah salah, Allah bilang halal dia malah haramin. Terus dibelain. Ya, ini kayak orang yang menjadikan ulama ini sebagai sekutu Allah. Ada lagi syirik, itu namanya syirik mahabbah, kan? Syirik kecintaan. Ya. Ada lagi, jadi ada syirkul khafi, riya misalnya. Nah, sekarang ini bisa masuk kepada syirkul apa, kan? Lafzi. Syirkul lafzi. Orang bisa syirik karena lafaznya. Ya. Lanjut. Karena tanah maka Rasulullah
Di dalam lafaz-lafaz itu akan
dari
di
boleh di
dalam
atas ya.
lafaz-lafaz ini ada mempersekutukan Allah dalam lafaz karena Allah Ta'ala dialah Rabb dari semua hamba. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa yang bisa menggantikan lafaz-lafaz ini, yaitu Sayyid atau Tuanku dan Maulaku.
Maulaku atau Maulaya ya atau Maulaya. Jadi Nabi memberikan alternatif karena bahaya kalau misalnya orang manggil tuannya dengan kalimat Rob. Walaupun ini dari segi bahasa ya Kang ya, dari segi bahasa. Tentunya beda kalau Rob, Rob, Rob itu kan artinya mengatur Kang. Ya, yang menciptakan, yang menguasai itu namanya Rob ya. Tapi kalau Rob di sini kan secara bahasa maksudnya kan tuan. Tapi Nabi sekali lagi pengen nutup celah-celah, jalan-jalan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Segitunya Kang Nabi itu perhatiannya sama umatnya gitu loh. Ya Nabi itu jangankan takut umatnya masuk neraka. Nabi itu sampai nyuruh orang kalau mau tidur matiin api Kang. Bukan lampu kan zaman dulu nggak ada lampu ya. Matiin api. Kenapa? Karena ditakutkan api itu atau obor kan tersenggol oleh binatang, oleh tikus sehingga terjadi kebakaran. Nabi itu perhatian banget. Jangankan umatnya masuk neraka, Kang. Sama kebakaran aja Nabi perhatiin umatnya, jangan sampai terjadi kebakaran. Makanya saking besarnya syirik, maka semua pintu-pintu ditutup rapat-rapat. Tapi jebol nggak, Kang? Jebol ya. Ya. Ya, akhirnya udah ditutup rapat-rapat aja masih bolong, masih jebol. Ya, karena kurangnya ilmu, kurangnya belajar tentang tauhid. Taib, demikian juga lanjut.
Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pula seorang di antara kamu mengatakan kepada budaknya, abdi atau hamba laki-lakiku dan amati atau hamba perempuanku, karena semuanya hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Maryam ayat 93 yang artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang
Sebagai
hamba.
seorang hamba. Kemudian.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan supaya kita mengatakan pemudaku, pemudiku, atau anakku.
Taibnya. Maka diganti kalimatnya tadi apa? Fataya, fatati, atau gulam. Ya. Makanya. Begitu perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid. Dan supaya jauh dari kesyirikan umatnya, maka celah-celah ini jangan sampai masuk. Padahal kalimatnya sekedar ada sadar lafaz doang, ya. Tapi ini ditakutkan, akhirnya orang mengatakan kepada budaknya, hambaku, hamba laki-lakiku atau hamba perempuanku. Padahal seluruh manusia di bumi ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Lanjut Kang. Ini termasuk.
Ini termasuk penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sisi tauhid. Sungguh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan segala hal yang bermanfaat bagi umat beliau, dan beliau telah melarang mereka dari segala hal yang merupakan kekurangan dari segi agama. Maka tidak ada satu kebaikan pun melainkan beliau telah menunjuki mereka pada kebaikan tersebut, khususnya dalam perwujudan terhadap tauhid. Dan tidak ada suatu keburukan pun, melainkan beliau telah memperingatkan mereka darinya, khususnya lafaz yang bisa mendekatkan kepada kesyirikan, walaupun orang yang mengucapkan tidak memaksudkan kesyirikan. Bitaufiq.
Wabillahi taufiq. Taib. Ya, jadi semua udah diajarin, Gang. Kebaikan-kebaikan semua udah diajarin. Keburukan-keburukan udah dikasih tahu. Cuman masalahnya, kenapa masih banyak orang yang belum tahu? Ya, kenapa? Ya, karena dia tidak menuntut ilmu. Dia nggak, jadi dia nggak baca Quran, dia nggak baca hadis, sehingga akhirnya tidak sampai larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi SAW atau perintah-perintah yang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak Ibu terus semangat menuntut ilmu ya. Terus semangat menuntut ilmu. Jadi sampai akhir hayat lah. Sampai akhir hayat. Ya, jadi yang namanya sampai mati itu ya belajar Kang, bukan motoran. Ya, bukan apa. Ya, jadi motoran sampai mati enggak ya, golep sampai mati enggak, tapi yang sampai mati itu menuntut ilmu. Bahkan kata Ibnu Rajab, man mata taliban ilmi fa innahu min alamati husnil khatimah li annahu ala taatil azimah. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia itu adalah tanda-tanda husnul khatimah karena dia berada dalam ketaatan yang azimah. Ya, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedang kamu menjaga harta. Makanya, supaya pesan Nabi tentang segala kebaikan, segala kemungkaran ini sampai kepada kita, maka kita harus cari tahu dengan cara menuntut ilmu. Apalagi ini bahaya, Kang. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika orang masuk neraka, ya, kemudian Allah mereka apa? Lau kunna nasma'u nakil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau mereka mau dengar, mau pikir, nggak akan masuk neraka sa'ir. Taib, faedah nomor satu. Lanjut, Kang.
Faedah yang pertama, larangan memakai lafaz yang bisa memberi pengertian syirik. Yang kedua, menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, menyebutkan lafaz pengganti yang tidak terlarang untuk menempati lafaz-lafaz yang terlarang.
Taib, saya sedikit tambahkan dari kitabnya Ustadz Firanda tentang masalah ini. Lafaz-lafal yang dilarang oleh Nabi SAW tersebut diganti dengan lafal yang dibolehkan, yaitu Rab diganti dengan Sayyid atau Maulaya, yang mananya sama dengan Tuanku. Kata Sayyidi juga tidak mengapa, karena datang dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan seorang dengan Sayyid. Ya, jadi ini kita lagi bahas kalimat pengganti dari Rab. Ya, maksudnya jangan manggil tuannya Rab, tapi ganti dengan Sayyid atau Maulaya. Ini saya ambil dari kitab yang lain, dari kitab Yusuf Firanda. Sayyid memang ada riwayat menyebutkan. Jadi kalau Sayyid nggak apa-apa. Kenapa? Ya, kita lihat ya. Kalau ke Allah juga Sayyid kan, Allah juga Sayyid, ya. Akan tapi Allah adalah Sayyid yang sempurna, ya. Nah, kita lihat di bawah, Allah adalah pemilik yang paling sempurna dalam kemuliaannya. Dari sini ada kalimat apa? Sayyid, ya. Allah adalah pemilik yang paling sempurna dalam kemuliaannya. Sayyid. Jadi Allah juga Sayyid. Tapi kenapa kalau Sayyid dibolehin? Kan tadi kita bicara Rabb nggak boleh, ya kan? Ya. Ya, karena artinya bisa menyamakan seperti Allah. Nah, Allah juga kan Sayyid, Kang. Allah tuh Sayyid, Kang. Ya. Akan tetapi Said, maksud Allah Said adalah Allah adalah Said yang sempurna. Ya. Nah, makanya Allah adalah Said yang sempurna, maka beda sama Saidnya manusia. Kalau manusia Said ya Tuhan, Tuhan, Tuhan biasa. Tapi kalau Allah Said adalah Said yang sempurna. Jadi kenapa Rob nggak dibolehin, tapi Said dibolehin? Karena yang ngebolehin adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, lafaz Said boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berkata tentang Nabi Yahya alaihissalam dalam firman-Nya, "Fanadatul malaikatu malaikata wa waqa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruk bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan." Tuh, ya. Yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Jadi fanadatul malaika, kemudian para malaikat memanggil siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Wa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah Allah yubasyiruka. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan apa? Dengan kelahiran Bi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang membenarkan sebuah kalimat firman Allah, ya. Wa sayyidan, kan ada kalimat sayyid kan? Ada enggak? Ada kalimat sayyid di sini. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ya, yang membenarkan sebuah kalimat dalam panutan. Ya, berkemampuan menahan diri. Dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Jadi kalimat sayyid ini dibolehkan untuk hamba-hamba Allah. Ya, boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang membolehkan. Tapi Allah sayyid. Tapi sayyid yang sempurna. Ya, kalau kalau majikan ya sayyid, ya, tapi bukan sayyid yang sempurna. Nah, di sini Allah berfirman bahwa kalimat sayyid boleh untuk selain Allah, di antaranya surat Al Imran ayat 39. Contohnya Nabi bilang begini nih, Kang. Nah, ini Nabi nih. Anna sayyidu wulida Adam yaumal qiyamah. Ah, di sini kan ada kalimat sayyid, Kang? Ada? Anna sayyid, aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak. Contohnya lagi, Nabi berkata tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Al Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Di sini Hasan Husain dibilang apa? Sayyida. Ya, sayyid. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhulin ahli jannah min awalin wal akhirin ila nabiyina wal mursalin. Boleh kan Abu Bakar?
Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk surga dari golongan terdahulu maupun yang terakhir, kecuali para nabi dan rasul.
Taib, Nabi SAW pernah bilang sama Mu'az, kumi ila sayyidikum. Berdirilah kalian menghormati pemimpin kalian. Jadi intinya kalimat sayyid ini nggak mengapa dipakai buat selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Kang, pembahasan ini lanjut.
Pembahasan ini bisa kita katakan tidak begitu penting untuk saat ini karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Perbudakan salah satu sumber terjadinya adalah dengan adanya peperangan. Perbudakan pada asalnya telah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Romawi, Persia, Afrika, dan negara-negara lainnya telah mempraktikkan perbudakan. Maka kemudian Islam datang dalam rangka untuk mengatur perbudakan, bahkan datang untuk mengecilkan perbudakan. Dan ini ditandai dengan banyaknya dalil yang menganjurkan kita untuk membebaskan budak dan keutamaan-keutamaannya. Kalaupun sekiranya seorang menahan budak, maka Islam mengajarkan agar seseorang harus berbuat baik pada budaknya. Dan di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, beliau mengatakan, "As-salata, salata."
As-salat wa ma malakat
Wama malakat
aymanukum.
aimanukum. Perhatikanlah, perhatikan sholat, dan perhatikan budak yang kalian miliki. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya menggambarkan akan pentingnya menjaga budak dan memperlakukan mereka dengan baik. Maka jika sekiranya peperangan terjadi dan perbudakan terjadi, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal ini. Karena ini berkaitan dengan tauhid.
Taib, jadi bisa jadi ya zaman sekarang saya juga belum pernah ya ada orang dipanggil Rob mah. Ya, tapi ini tetap dibahas karena takutnya akan ada perbudakan lagi, Gang. Kapan, Gang? Ketika terjadi peperangan antara Yahudi dan orang Muslim di akhir zaman. Kan di akhir zaman akan ada peperangan lagi antara Yahudi dan Muslim. Ya, maka kata Syekh Salim bisa terjadi perbudakan kembali. Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Taib, Bapak Ibu sekalian menekan Allah, inilah bab 54. Kita masuk, insya Allah nggak ada pertanyaan ya Kang, gampang ya.
Belum ada yang
Gampang.
masuk sih, Ustaz.
Ah, ya taib. Kita lanjut ke bab 55. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ini beda Kang dengan yang udah pernah kita bahas. Kalau dulu kan kita bahasnya apa Kang? Wallahi ya Kang ya. Kalimat wallahi. Kalau orang ngomong wallahi, maka nggak boleh kita apa tadi? Nolak ya. Nah sekarang kalau ada orang sebentar nih ngomongnya apa? Nih ini Kang. Bab ini berkaitan dengan orang yang diminta jika yang meminta menyebut nama Allah. Seperti mengucapkan as'aluka billah. Aku meminta padamu dengan menyebut nama Allah. Maka bagi orang yang diminta itu tersebut dia harus memberi. Hal ini sesuai dengan perincian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ini yang mau kita bahas. Jadi kita udah bahas dulu Akang, saya ingat banget Akang pernah nanya tentang wallahi ya, kalimat wallahi
Allah.
ya. Nah, kalau ini bukan kalim, bukan sumpah Kang. Kalau wallahi kan sumpah. Ya, kalau ini mah bilangnya as'aluka billah, aku minta padamu dengan menyebut nama Allah. Ini yang mau kita bahas di bab 55. Cuma saya coba bahas ini dari kitabnya Ustadz Firanda nih Kang, ya. Baik. Dari Ibnu Umar, ini bab 55 ya Kang ya. Bab 55. Tapi dari kitab yang berbeda ya, dari kitabnya Ustadz Firanda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh, wa man ista'adza billahi fa'izahu, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Ini banyak hal yang dibahas di sini, Kang. Boleh, Kang?
Barang siapa
Ada.
yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu dengan, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan sebanding atau lebih baik. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya.
Baik. Kita ya jadi banyak hal yang dibahas di sini, tapi fokusnya ke sini, Kang. Barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, ingat ya, bukan wallahi, bukan sumpah, tapi aku memintamu dengan menyebut nama Allah. Maka berilah. Barang siapa meminta perlindungan dan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Nah, ini kita fokusnya di dua ini. Ya. Selanjutnya adalah tambahan. Baik, kita lihat syarah. Di antara bentuk pengagungan seorang terhadap tauhid adalah tatkala seseorang meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah, kita memberikan apa yang dia minta selama kita mampu. Jadi kalau ada orang minta sesuatu kepada kita dan dengan menyebut nama Allah, maka ya
Tentunya karena di sini mahal, jadi jampu aja yang perlu.
bocor kan? Dimatiin?
Sudah, Ustaz.
Itu maaf. Kelihatan lagi kan?
Belum, nah ya, ini sekarang
Udah
kelihatan
ya,
ya.
Taib. Ya. Taib, sebentar. Taib. Saya ulangi. Di antara, jadi gini Kang, Allah itu kan Maha Agung, Maha Rahman dan lain sebagainya. Terlalu indah, terlalu mulia. Jadi sampai-sampai salah satu bentuk pengagungan kepada Allah adalah jangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah kalau kita mampu. Ya, kalau kita mampu. Tapi ini ada, jangan dulu nanya nih, ya. Karena ini pembahasan yang banyak. Ya. Ya kadang-kadang ada orang yang akhirnya nyalahgunain kali ya Kang ya. Ya nyalahgunain akhirnya dengan gampang melakukan ini supaya orang gak bisa nolak Kang. Supaya orang gak bisa nolak. Ya. Taip. Kenapa apa sih orang kalau kalau minta dengan menyebut nama Allah bukan sumpah ya, menyebut nama Allah ya, maka harus dikasih. Lanjutkan. Hal ini adalah
Hal ini
ini
adalah bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, Allah yang memberi kita kemudahan. Maka jika kita memiliki kemudahan untuk memberi, maka hendaknya kita memberi. Terlebih lagi jika dia meminta dengan menyebut nama Allah. Maka bab ini mengingatkan kepada kita bahwa apabila ada yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kita penuhi permintaannya, dan jangan kita tolak permintaannya, terlebih jika permintaannya tidak memudaratkan kita.
baik, ya. Lanjut, Kang.
Di tanah air kita, meminta dengan menyebut nama Allah hampir tidak kita temukan. Jarang dan hampir-hampir tidak kita tidak menemukan ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Berbeda halnya dengan di negara-negara Arab, misal Arab Saudi. Orang-orang yang meminta dengan nama Allah itu masih sering kita temukan. Orang-orang Arab biasanya melakukan permintaan dengan menyebut nama Allah adalah agar permintaannya diperhatikan. Oleh karenanya, perlu untuk kita ketahui bahwa konsekuensi dan tauhid kita adalah kita memenuhi permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, jadi kalau di tanah air kita di Indonesia, mungkin di sana juga Kang ya, di UK juga ya, jarang orang bilang aku memintamu dengan menyebut nama Allah, gitu loh. Ya, jarang orang minta yang minta baik. Ya. Guys, minjem 100 dong, gitu. Orang minta minta baik gitu ya. Tapi kalau di Arab ya, mereka ini apa? Di Saudi ya diantaranya orang-orang yang meminta dengan nama Allah itu, masih sering kita temukan. Jadi masih ada orang-orang yang kalau minta sama orang lain dengan menyebut nama Allah. Ya, tujuannya adalah agar permintaannya diperhatikan. Tujuannya adalah permintaannya agar diperhatikan. Ya, nah. Ini kita penting pelajari ya, mungkin suatu saat mungkin juga terjadi sama kita Kang ya, cuman biasanya kita nggak pakai begini, kita langsung bilangnya demi Allah kan gitu ya, demi Allah ya Allahi billahi gitu. Dan itu sumpah langsung, kalau kita langsung to the point sumpah. Tapi orang Arab mungkin Kang sebelum ke sumpah dia prosesnya ke sini dulu ya. Ya karena kalau sumpah kan ya tingkatannya loh. Ini apa kalau dia bohong bisa lebih bisa berbahaya, ada bayar kafarat ya. Nah, jadi apa tujuan orang Arab ngomong dengan menyebut nama Allah? Aku butuh ini dengan menyebut nama Allah. Aku memintamu ya karena Allah ya. Saya tolong berikan saya mobil gitu loh. Mungkin kan. Tujuannya adalah untuk supaya permintaannya diperhatikan. Taib, kita lihat. Lanjutkan. Sikap seorang.
Sikap seorang terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Hadis yang telah kita sebutkan di atas menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap orang yang datang kepada kita dan meminta dengan menyebut nama Allah? Dalam hal ini, maka dilihat terlebih dahulu orang yang meminta dari dua kondisi.
Baik, jadi kalau ada orang menyebut nama Allah, bukan sumpah ya. Aku memintamu karena Allah, ya. Maksudnya aku memintamu dengan menyebut nama Allah. Maka ini ada dua kondisi, Kang. Kondisi pertama, kalau ada orang. Tapi Akang belum pernah kali ya, ada orang bilang begitu ya. Ya, belum pernah. Tapi mungkin kalau Akang pergi ke Arab, bisa jadi, bisa ketemu tuh. Ya, cuman masalahnya Akang kagak ngerti kan. Karena dia ngomongnya bahasa Arab gitu ya. Ngomongnya bahasa Arab. Kecuali kalau dia ngomongnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita suatu saat didatangi sama orang yang menyebut nama Allah, ya, sambil meminta, maka lihat ada dua kondisi. Kondisi pertama, orang tersebut hanya sekali meminta dengan menyebut nama Allah. Jika kita menemukan atau mendapati orang yang jarang meminta, dia hanya sesekali minta dengan menyebut nama Allah. Dan kita melihat dia benar-benar serius dalam menyebut nama Allah. Maka para ulama menyebutkan bahwa perkara semacam ini dilihat dari beberapa kondisi. Jadi ini kondisi yang pertama ya. Kalau orang meminta dengan menyebut nama Allah, maka kondisi pertama, apakah orang ini memang rutin, kebiasaan kalau meminta dengan menyebut nama Allah, atau memang hanya sesekali saja. Hanya sesekali saja dan benar-benar serius ketika menyebut nama Allah. Maka ini ada juga, jadi kondisinya ada dua ya Kang ya. Ada orang yang, halo Kang Roland?
Ya, Ustaz.
Ya, tapi. Jadi ada dua kondisinya. Ada orang yang memang jarang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ada orang yang kebiasaan sering. Nah, kita bahas yang jarang dulu. Ya, jadi ada orang meminta kepada Kang Roland, Kang Teh Febi, atau Kang Rashid, atau Teh Popi, atau ibu-ibu mungkin di Arab kejadiannya, atau mungkin setelah belajar ini jadi praktek kali kan? Ya. Setelah belajar ini jadi praktek supaya permintaannya diperhatikan gitu lah ya, permintaannya diperhatikan. Ya, sambil nulis proposal terus ngomong dah dia gitu lah. Dan orang ini jarang melakukannya dan sepertinya serius, maka ini ada dua kondisi. Lanjut, Kang. Jika permintaannya
Jika permintaannya dalam rangka maksiat, maka tidak boleh kita penuhi. Contohnya, seorang mengatakan kepada kita, "Demi Allah, engkau harus bermusuhan dengan saudaramu. Demi Allah, ceraikan istrimu." Dan bentuk perkataan kemaksiatan lainnya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita untuk kita penuhi.
Taib, jadi ya bisa jadi kalimatnya dengan demi Allah juga ya Kang ya, ya demi Allah juga. Tapi kan kalau demi Allah ini beda dengan demi Allah yang kemarin kita gitu, kan. Kalau demi Allah yang kemarin kan demi Allah saya, nah itu kan. Tapi kalau ini mah demi Allah tapi nyuruh orang gitu Kang, ya. Demi Allah, engkau harus apa ceraikan istrimu. Demi Allah, engkau harus tinggalkan orang tuamu. Maka permintaan dalam rangka maksiat tidak boleh dipenuhi walaupun dia menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi bahas orang yang jarang-jarang menyebut nama Allah dalam permintaan. Orang ini serius. Enggak, kita juga nggak tahu apa dia pokoknya jarang nyebutin ya. Maka lihat keadaannya, apakah dia ini minta dalam rangka maksiat, maka itu ditolak. Yang kedua, jika
Dua, jika permintaannya pada perkara yang merupakan haknya, maka memenuhi permintaannya adalah wajib. Contoh, misalnya ada yang memiliki hutang kepada seorang dan sudah jatuh tempo. Kemudian kita ketika orang tersebut datang kepada Anda dan berkata, "Demi Allah, saya meminta kepadamu untuk melunaskan hutangmu." Maka wajib bagi Anda untuk memenuhinya. Tanpa dia menyebut nama Allah saja, Anda wajib untuk membayarnya. Maka bagaimana lagi jika dia meminta dengan menyebut nama Allah?
Ya kadang-kadang kan orang gang kalau minjem memang nangis-nangis. Minjem nangis-nangis. Ya begitu udah dapet ya kita yang nangis-nangis mintanya. Ya kadang-kadang sampai ada orang nagih uang pakai puisi gang. Ya ada orang nagih utang maksudnya pakai puisi. Ada orang lagi utang pakai pantun. Saking susahnya ditagih gitu loh. Bahkan kan ada orang punya utang, utang kagak dibayar tapi umroh, umroh terus, utang kagak dibayar tapi umroh baik. Nah akhirnya Akang, karena Akang lagi butuh, maka Akang dan utangnya udah lama apalagi, ya, maka kita ngomong begini sama orang itu, demi Allah, saya minta kepadamu bayar hutangmu. Maka orang itu Kang wajib bayar. Wajib bayar. Kita nggak pakai demi Allah aja dia wajib bayar. Apalagi kalau kita bilang demi Allah bayar hutangmu. Ya, maka
Ini putus hutang ya Ustaz ya.
ya ini hutang nih. Ya, jadi ini kan ini perkara wajib soalnya. Kalau tadi kan kita ada orang minta kita dengan menyebut nama Allah tapi untuk kemaksiatan. Demi Allah, ceraikan istrimu. Nah, ini kan bisa kita tolak. Tapi kalau ini, ada orang minta, tapi padahal itu wajib. Misalnya Kang Roland utang sama saya, gitu loh. Lalu saya bilang sama Kang Roland, demi Allah Kang, bayar hutangmu. Maka Kang Roland harus bayar. Kenapa nggak pakai demi Allah aja, Kang harus bayar. Apalagi kalau orang ngomong demi Allah. Kenapa? Ya, karena Akang harus bayar karena untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh oleh saya. Kok jadi batuk ya. Taip. Jadi ini kalau ada orang nagih kita, karena itu perkara wajib kan ya. Wajib bayar. Taip. Ini perkara yang kedua. Ya, perkara kedua ketika ada orang nagih dengan menyebut nama Allah maka harus dibayar. Harus dibayar. Kenapa? Ya, untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib nomor tiga, lanjut. Tiga permintaannya.
Jika permintaannya pada perkara yang jika kita penuhi, maka kita akan merasa berat dan memberi mudarat kepada kita, maka tidak perlu untuk kita penuhi. Contohnya,
Contoh.
seperti seorang datang kepada kita dan berkata, "Demi Allah, saya minta rumahmu." Permintaan ini tentunya sangat berat bagi kita. Dan bahkan jika diberikan, tentunya akan membuat kita tidak memiliki rumah lagi. Jika yang diminta adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dan tidak ada alternatif lain bagi kita, maka tentu jika memenuhinya akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka permintaan yang mendatangkan mudarat kepada kita seperti ini tidak mengapa untuk tidak kita penuhi. Karena pada asalnya permintaan seperti ini adalah permintaan yang tidak boleh.
Baik. Jadi saya bilang ke Kang Rosid, ya Kang, ya demi demi Allah, saya pinta motor Akang. Wah, Kang Rosid mikir itu ya. Ya kalau saya ngasih ke Ustadz, nanti saya pakai apa, gitu ya. Nanti nanti saya harus main. Nah, ini maka permintaan seperti jadi gini Kang, ini kan kita lagi belajar jangan sampai ada orang menyalahgunakan ya Kang ya. Menyalahgunakan kalimat Allah dengan untuk menyusahkan orang lain kan gitu loh. Ya. Contohnya tadi ya demi Allah, saya minta rumahmu. Demi Allah. Ya, saya minta mobilmu. Sedangkan kita nanti akhirnya nggak punya mobil lagi. Intinya hal itu membuat membodoratkan kita, ya. Tapi saya yakin paham dengan perkara ini, ya. Lanjut,
Kalau
Kang.
mobilnya ada 10, gimana, Ustaz?
Nah, ini dia, kita lanjut nih, lanjut.
Siap. Jika permintaan mampu untuk kita penuhi dan tidak memberikan mudarat kepada kita, Maka para ulama khilaf tentang hal ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah.
Akang ngurusin motornya banyak, saya minta. Ya, akang maka ulama ada yang bilang wajib dipenuhi atau sunnah. Ya, atau sunnah. Dan contoh, lanjut.
Contoh, seorang datang kepada kita dan berkata, "Demi Allah, saya sangat butuh uang 5 juta. Saya minta kepadamu. Kalau ternyata kita punya uang tersebut dan jika diberikan tidak memberikan mudarat kepada kita, maka sebagian ulama berpendapat bahwa wajib untuk dipenuhi dan sebagian lagi mengatakan bahwa sunnah dalam memenuhinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki. Maka mengapa kita kemudian kita bersikap pelit padahal kita mampu?" Sungguh begitu banyak dalil tentang keutamaan bersedekah dan berinfak, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika ada orang yang datang kepada kita dan meminta dengan nama Allah, kemudian kita tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang yang suka meminta dengan mengobral nama Allah, dan kita mampu untuk memberikannya meskipun kita merasa berat di hati, maka berikanlah. Karena itu bentuk kita mengagungkan nama Allah. Dan tentunya, jika kita memberi dalam rangka mengagungkan nama Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan gantinya.
Baik. Jadi ulama berbeda pendapat ya, Kang. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ya. Tapi kalau ternyata dia memang mampu, nggak memudaratkan dia, dan kayak Kang bilang tadi, ya mobilnya banyak, ada 10, ya. Dan dia memang ngerti ilmu tauhid begini, Kang. Ya, maka maka silakan berikan. Ya, cuman ulama berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah ya, dan jaminannya mungkin Kang kalau dia ngasih seseorang karena menyebut nama Allah dan dia memberinya dengan mengagungkan nama Allah, ya pasti Allah akan berikan gantinya. Kenapa? Karena dia memberikan orang tersebut karena mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti akan menggantinya. Cuman balik lagi, Kang. Ya, pasti itu bendahara bakalan nyolot. Bendahara, ya bendahara itu ya mungkin istri akan ngomong kali. Ya, pasti nafsu akan berbicara. Memang susah ngamalin ini nih, Kang. Ya, termasuk juga saya susah kali ya. Ya, susah banget. Tapi Masya Allah orang-orang dulu yang nggak begitu. Orang-orang dulu keimanannya, keyakinannya kepada Allah akan ganti yang diberikan sangat tinggi, luar biasa. Ya, kita belum sampai ke sana. Makanya ulama beda pendapat. Ada yang bilang apa tadi, Kang? Wajib, ada yang bilang
Dan sunnah.
sunnah, ya. Kalau dia minta sesuatu yang gak berharga sih mungkin kita bisa kali, Kang, ya. Ya. Ustaz, demi Allah berikan buku Ustaz buat saya, kitab tauhid, saya kasih deh tuh. Ya, tapi kalau minta tat motornya, ya, mobilnya, nah, saya juga belum sampai ke sana kali, ya, untuk apa? Untuk memberikannya. Tapi kalau ada yang sanggup, Masya Allah, mungkin Kang Rolang sanggup.
Insya Allah
Tanya
nanti. Insya Allah.
istri dulu, ya, ya, tanya istri dulu, ya. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang sanggup ya, silakan ya. Tapi ada ulama bilang ini hukumnya tadi wajib atau sunnah, karena dan catatannya tadi Kang, orang ini bukan orang yang ngobral bukan ngobral kalimat Allah, orang ini pun kayaknya jarang terus sungguh-sungguh lagi ya gitu. Demi Allah tolong berikan saya uang 1 juta untuk biaya obat anak saya ya, maka orang ini tidak ngobrol dan jarang, maka kita bisa berikan karena mengagungkan nama Allah yang disebutkan oleh orang tersebut, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Kondisi kedua, lanjutkan.
Kondisi kedua, orang tersebut selalu menyebut nama Allah ketika meminta. Para ulama menyebutkan bahwa apabila ada orang yang kemana-mana selalu meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka permintaannya tidak perlu untuk dipenuhi atau diperhatikan, dan tidak mengapa untuk diabaikan. Karena pada hakikatnya, orang tersebut tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-terusan meminta dengan menyebut nama Allah adalah bukti bahwa seseorang itu tidak mengagungkan Allah. Seakan-akan orang tersebut, seakan-akan orang tersebut menjual nama Allah demi kepentingannya. Maka orang yang seperti ini tidak mengapa untuk tidak kita penuhi permintaannya.
Taib bisa dibedakan ya Kang ya antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Ini dari segi permintaan. Nah, sekarang ada lagi Kang, perlindungan. Dia minta perlindungan dengan, kalau tadi kan minta berikan berikan apa motormu atau demi Allah berikan motormu. Itu minta. Kalau sekarang enggak. Demi Allah, lindungi aku, misalnya gitu kan. Ya. Mungkin kita lagi, mungkin kita suatu, ya na'udzubillah ya. Mungkin Akang lagi dikejar-kejar sama preman. Kemudian Akang datang ke komunitas kaum muslimin atau ke polisi. Ya, supaya mudah. Ya, polisinya yang Islam kali yang ngerti ya. Atau ke ke teman-teman ya. Demi Allah, tolong saya. Demi Allah, tolong saya. Nah, ini bisa bisa ter, bisa apa bisa dilakukan nih, Kang. Kalau bedain nama yang tadi, kalau tadi minta, minta barang, minta sesuatu. Kalau ini enggak, minta perlindungan tapi dimulai dengan kalimat demi Allah. Lanjut, jika sekiranya nah di sini ada kalimat barang siapa yang meminta wa man ista'adza billahi fa'izau fa'izau. Siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Lanjutkan.
Jika sekiranya ada seorang datang kepada kita dan berkata, "Wahai Fulan, demi Allah, bantulah aku untuk menghindarkan gangguan dia dariku." Jika kita mampu untuk membantunya, maka wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Selain sebab yang meminta adalah seorang Muslim, wajib bagi kita membantunya karena dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebentar ya Kang, nyari obat ini saya. Nyari obat batuk. Nah,
Ya,
sebentar, sebentar.
di sini juga lagi agak batuk nih dari
Iya.
tadi makan permen permen batuk dulu.
Sebentar, di mana ini permen batuk? Oh, ini dia. Oke, udah dapat. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang bilang, Kang Roland, demi Allah, bantu saya menghindarkan dari gangguan preman itu. Ya. Ini bagus nih Kang, kalimat ini Kang sebenarnya. Supaya supaya orang apa sih namanya? Paham bahwa ini darurat gitu loh. Supaya orang paham bahwa orang ini sangat membutuhkan. Jadi ternyata kalimat ini bukan buat orang Arab ya Kang ya. Bukan ya. Bisa jadi kita juga memakai kalimat ini untuk saat-saat yang genting. Dalam meminta dari perlindungan. Jadi kalau ada orang bilang kepada kita, demi Allah, bantu saya. Saya lagi dikejar-kejar begal. Ya, begal. Demi Allah, bantu saya. Nah, masalahnya tinggal Kang, orang ini ngaji apa kagak gitu aja ya. Kalau yang ngaji, Masya Allah, kita akan gercep, gerak cepat, gasken. Kenapa? Karena dia sudah minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kagak ngaji, jangan bawa-bawa Allah lu gitu loh. Jangan bawa-bawa Allah lu gitu loh. Kadang-kadang kita bawa Allah malah di anggap jual nama Allah. Padahal kita sedang membutuhkan. Lanjut Kang. Coba coba kita renungkan lanjut Kang.
Coba kita renungkan. Contoh seperti seorang yang datang kepada kita meminta dengan membawa pesan dari kerabat kita. Maka pasti perhatian dengan permintaannya karena ada pesan dari kerabat kita. Maka terlebih lagi ketika seorang yang minta datang dengan menyebut nama Tuhan kita. Maka seharusnya kita harus memenuhi permintaannya jika mampu. Adapun jika kita tidak mampu, maka tentu tidak mengapa karena itu di luar kemampuan kita.
Ya, kalau kita bawa pesan dari saudara misalnya, ya ini ada pesan, tolong bantu saya. Maka orang dari paman kamu, pasti yang kepikiran kita kan, oh paman yang minta tolong, pasti kita suka tolong karena masih saudara. Nah, segimana kalau ada orang minta tolong kepada kita, minta perlindungan dari keburukan, dari kejahatan seseorang dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau saya punya alternatif lain, kan, gimana kalau akan nggak mampu? Maka akan cari orang yang mampu. Cari orang yang mampu melindungi dia. Baik-baik. Saya cari. Nanti saya punya teman. Ya mungkin dia polisi. Dia angkatan atau dia memang. Apa intinya berkuasa. Ya. Akan juga mungkin. Supaya lebih mantap-mantap lagi ngomongnya. Demi Allah. Saya sedang membantu saudara ini. Yang sedang kesulitan. Sedang dikejar-kejar oleh orang. Ya, dia menyebutkan nama Allah, minta perlindungan. Nah, ini kalimat ini bisa saja terjadi kepada kita dalam kehidupan kita ketika darurat, ya, ketika darurat. Maka harus kita tolong kalau kita memang mampu, ya. Pernah dulu, Kang. Saya lagi di jalan raya. Tiba-tiba ada anak, anak SMA satu orang, ya emang anaknya kayak culun banget gitu ya. Dia nangis-nangis gitu loh. Kenapa? Karena dia lagi mau dikeroyok sama beberapa orang. Mau dikeroyok sama beberapa orang, akhirnya dia minta perlindungan ke kantor bapak saya gitu, kantor bapak saya. Nah, saya lihat tuh dia sambil nangis-nangis. Otomatis anak-anak bengkel ya, karena bapak saya dulu sama bapak itu ya punya bapaknya bengkel, terus ya pada pasang badan, Kang, pada pasang badan, maksudnya ngelindungin ngelindungin anak ini dari preman-preman yang mau, mungkin mau malak, mau apa, mau mau menyakiti dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak menyebutkan nama Allah, apalagi kalau dia menyebutkan nama Allah. Itu poin-poinnya, Kang. Sebenarnya di hadis tadi ada masalah memenuhi undangan ya, Kang ya. Memenuhi undangan, ada lagi membalas kebaikan dengan kebaikan, ya. Tapi waktunya sudah 1 jam. Mungkin sekarang masuk kepada pertanyaan. Lanjut, Kang.
Baik,
Siapa
Ustaz.
ada yang nanya?
Ada Ustaz. Afwan nih, Ustaz, karena lagi di saya nggak siapin slide-nya, tapi mungkin saya bacakan pertanyaannya,
Gak
Ustaz,
apa-apa,
ya.
gak nyantai-nyantai. Lanjut.
Pertanyaan yang pertama yang sesuai dengan topik. Bismillah, Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang meminjam uang ke kita, tapi yang kita miliki hanya uang tabungan yang pas-pasan? Apakah hukumnya tetap wajib atau sunnah bagi kita untuk memberi?
Berarti kan itu masuk kepada kategori memudaratkan kita,
Sudah,
Kang. Iya, jadi boleh nggak dikasih. Ya, jadi kalau Anda lebih punya banyak uang, maka itu antara wajib sama sunnah itu. Ya, kalau bisa bantu ya bantu. Semoga Allah ganti. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena Anda mengagungkan nama Allah. Tapi kalau Anda kasih ya ini Anda jadi kagak makan. Kemudian Anda kasih pada uangnya pas-pasan, maka ini bisa memudaratkan Anda, ya. Ini suatu hal yang boleh untuk tidak, ya. Cuman bagus mungkin kita ucapkan dengan kata-kata yang baik. Afwan, Ana belum bisa bantu. Semoga Allah mudahkan antum di tempat yang lain. Atau kita cari orang yang bisa bantu dia. Tuh, ke sana aja tuh ke Bapak Pulan. Ya, dia kayaknya mampu. Atau kita samperin orangnya, Kang. Orang yang bisa bantu itu. Pak, ada orang datang ke rumah saya. Begini-begini, Bapak bisa bantu? saya belum bisa. Apalagi kita rekomendasikan orang ini baik dan apalagi kalau dikenal. Ya, jadi itu tidak apa-apa untuk ditolak karena memudaratkan kita. Allahu a'lam. Lanjut.
Ya, kalau Ustaz. Yang dua, nomor dua yang sesuai dengan subjek kali ini. Assalamualaikum Ustaz.
Enggak, mute, mute. Yes.
Apa Ustaz? Jika orang yang berhutang pada saya telah memblokir semua akses untuk menghubungi penghutang, apa bisa saya mengatakan demi Allah untuk menagihkan hutang kepada saudara yang menutup akses untuk menagihnya? Syukran Ustaz.
Langi kah, maaf.
Jika orang yang berhutang pada saya telah memblokir semua akses untuk menghubungi penghutang, apakah bisa saya mengatakan demi Allah untuk menagihkan hutang ke saudara yang menutup akses untuk menagihnya tersebut?
Boleh, nggak apa-apa. Ya, ya, bilang. Demi Allah, tolong bantu saya. Tagihin utang saya. Nah, kalau memang dia bisa bantu untuk menagih utang. Atau memang dia yang ngutang. Demi Allah, tolong bayarkan utang. Tapi masalahnya kan nggak aksesnya udah ditutup. Mungkin ketemuan kali ya. Ketemuan gak sengaja. Di jalan, di mall. Pak, demi Allah. Tolong bayar utangnya, Pak. Saya lagi butuh, gitu. Nah, maka orang yang di ngomongin demi Allah tersebut, yang penghutang tadi wajib bayar. Nggak pakai kalimat Allah aja dia wajib bayar, apalagi pakai kalimat Allah. Ya, masalahnya tadi Kang, dia ngaji apa kagak? Ya, kalau semuanya ngaji enak ya Kang, selesai ya. Kalau semuanya ngaji. Tapi kalau yang kagak ngaji, dia akan jangankan ngomong demi Allah. Ya, kadang-kadang ya dia mungkin aja membolak-balikan fakta dan mungkin aja malah nggak peduli dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah mudahkan. Lanjut.
Berikutnya, Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah.
Amin.
Izin bertanya Ustaz. Bagaimana dengan pemberian dari orang yang saat memberi itu bersyarat? Seperti, aku kasih ya baju ini, tapi dipakai, jangan dikasih orang. Padahal kita kurang suka dengan baju tersebut. Dan maksudnya, daripada mubazir, maka diberikan ke orang lain. Apa ini
Yang
ingkar janji, Ustaz? Jazakallah khair.
ya makanya kalau ngasih sesuatu tuh nggak boleh ada syarat kan, orang kalau ngasih sesuatu nggak ada yang syarat, minta didoain aja gak boleh. Ya doain saya ya, nanti ini saya kasih nih kamu buat umroh nih, baju peci pakai ya nanti di sana ya, padahal pecinya jelek ya, padahal yang dia kasih kita nggak suka. Maka kadang-kadang memang kita nggak bisa nolak kayak gitu-gituan yang lain sama orang-orang Arab kali ya. Ya, ya bagusnya daripada jadi ingkar, daripada jadi dosa, mendingan kita ngomong, aduh maaf Bu ya, ya nanti dipakai. Itu aja Kang, pakai aja sekali, udah selesai. Jadi pakai akang pakai sekali, udah kan dipakai juga itu. Itu namanya tauriah, Kang. Tauriah. Ustadz lagi kemana? Ibu maaf, saya nggak bisa ini. Saya lagi keluar kota. Ya kan, saya di Tangerang. Tangerang ke Pondok Indah kan keluar kota, Kang. Ya, ke Jakarta kan. Nah, itu namanya tauriah. Jadi kita berikan kalimat. Nanti dipakai ya. Ya, nanti saya pakai. Udah pakai aja sekali, Kang. Habis pakai taruh lagi. Kan pakai tadi. Ya, jadi dipakai. Jadi dipakai misalnya pakai buat sholat ya. Ya udah pakai aja sekali buat sholat gitu loh. Ya. Jadi bilangnya makanya bagusnya bilang apa? Insya Allah nanti saya pakai gitu loh. Ya. Taib. Jadi buat yang ngasih ya jangan begitu dah ya. Ya. Jangan pakai syarat. Ya, tapi jadi kita ngasih orang ya bagus. Tapi yang ngasih kan nggak boleh ngarepin apa-apa kan, ya nggak boleh ngarepin apa-apa. Nah kita yang dapat beban, ya katakan, insya Allah nanti saya pakai, gitu. Ya udah pakai aja, ya, tadi sekali pakai selesai udah, ya, akadnya kan begitu tadi dia tuh, ya, lanjut.
Ini mungkin pertanyaan terkait dengan pertanyaan itu, gimana nih Ustaz, kalau misalnya seingat saya kan di Indonesia itu kan misalnya menjelang bulan puasa atau lagi bulan puasa lah gitu, kita ngasih sedekah ke panti asuhan gitu. Tapi kan kebiasaannya itu kalau kita datang sendiri terus kita kasih, terus ntar dipanggil tuh anak-anak anak-anak panti asuhannya itu terus mendoakan kita. Karena udah kebiasaan kayak gitu, jadi setiap kali itu apa ya istilahnya kayak kita jadi ngarep ngarepin gitu Ustaz.
Intinya kalau dia doain kita tanpa kita minta bagus, itu tanda dia terima kasih, ya, dia membalas kebaikan seseorang. Tapi kalau kita ngarepin itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengharapkan balasan dari manusia, karena balasan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk balasan kata ulama adalah doa. Maka doa adalah balasan. Jadi kalau kita ngasih sesuatu udah siapin mental, saya nggak boleh mengharapkan minta didoa. Ya didoain. Tapi kadang-kadang orang udah kebiasaan. Kalau ngasih suka doain nih, bagus nggak apa-apa. Akan ngasih saya makanan. Ya saya doain. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Tapi saya nggak, tapi akan nggak ngarepin. Nah, itu yang bagus gitu. Ya jadi ke kita kita memberi seseorang, maka karena Allah tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dikasih bebas, dia mau balas jasanya, mau mengganti, atau mau didoain, itu hak dia. Yang penting kita enggak minta. Lanjut.
Ini ada tiga pertanyaan yang di luar topik nih Ustaz.
Enggak
Boleh?
apa-apa.
Oke. Yang pertama nih, apa hukumnya kalau makmum di masjid atau musola masing-masing bersuara kencang di setiap gerakan sholatnya? Dan bagaimana mengatasinya kalau kalau kita sudah menegur baik-baik tapi tidak ada perubahan?
Tugas kita cuma nyampein, Bu. Tugas kita cuma nyampein, Bapak. Kita nggak bisa maksa orang, ya. Ketika ada orang salah, tugas kita cuma ngasih tahu. Tapi yang terpenting adalah satu, Kang, yang terpenting, apa niat Anda ngasih tahu? Itu penting. Karena kalau niat kita ngasih tahunya untuk show bahwa kita ini benar, kita ini baik, kita ini pinter, ya siap-siap aja, nggak ada hasil. Tapi ketika niat kita benar ikhlas karena orang ini salah, orang ini mengganggu orang lain, ikhlasin ini kita. Begitu kita kasih tahu, kita ikhlas ngasih tahu, terus dia marah. Maka kata Syekh Utsaimin, ya nanti mungkin akan bekerja keikhlasan kita di lain waktu. Bisa jadi orang itu nggak nurut saat itu. Bisa jadi nanti dia dengar orang lain nasehatin dia, atau bisa jadi dia dengerin ceramah, atau bisa jadi dia dapat hidayah berpikir benar juga tuh orang. Ya, yang penting adalah sebelum kita ngasih tahu, perbaiki itu dulu niat ngasih tahunya. Apa? Mau ngapain kamu ngasih tahu dia? Karena Allah. Saya pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Saya pengen supaya orang tidak terganggu. Ya, maka ikhlaskan dulu. Yang kedua, ya, yang kedua, Kang. Baik, yang kedua, Kang, ilmu sebelum ngomong. Ilmu sebelum ngomong. Ada dalilnya enggak? Kenapa enggak boleh? Gitu loh. Ya, jadi jangan sampai Anda ngasih tahu orang cuman katanya. Pak, enggak boleh, Pak. Kenapa? Ya katanya, kata Ustaz, oh, enggak boleh. Ya harus kasih tahu dong. Sampai ada bapak-bapak, Kang, dia di handphonenya itu ditaruh larangan-larangan yang enggak boleh di masjid. Jadi ketika ada orang melanggar dikasih tahu aja nih Pak. Gitu ya, dikasih tahu handphonenya. Ini Pak baca Pak gitu ya. Ya mungkin dia karena takutnya kalau ngomong jadi masalah. Maka handphonenya bekerja. Nih Pak nggak boleh begini-begini gitu. Jadi yang pertama niatnya yang benar. Dua, ilmu sebelum ngomong. Persiapkan. Yang ketiga, ya baik lagi ngomong. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya Anda baik tapi ngasih ngomongnya kasar. Nah, ini bisa jadi berantem. Yang terakhir ini yang paling susah, Kang. Apa, Kang? Sabar setelah ngomong. Sabar setelah ngomong. Paling susah itu orang. Udah dikasih tahu kagak ngerti kan gitu. Ya, jadi itu yang keempat penting bagi orang yang ingin berdakwah. Penting bagi orang yang ingin ngasih tahu orang lain adalah sabar dalam setelah dia menyampaikan kebenaran. Ya, jadi buat yang nanya bersabar. Kalau perlu tambahin yang kelima, Kang. Apa? Doain. Doain orang itu biar dapat hidayah. Doain orang itu buat biar dia menuntut ilmu. Taib, lanjut.
Yang berikutnya, Ustadz, izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Saya hendak menjual rumah di Indonesia dan sudah menerima deposit dari calon pembeli. Karena tinggal di Inggris, pelunasan menunggu saya tiba di Indonesia. Ternyata setelah sampai di Indonesia, calon pembeli cancel dan tidak jadi beli. Apakah saya harus mengembalikan deposit tersebut?
Ada perjanjiannya apa enggak? Kalau perjanjiannya, apabila uang yang sudah diberikan sebagai DP, tanda jadi, kemudian batal, maka tidak bisa dikembalikan. Itu kan udah akad, kan? Akadnya begitu. Apalagi dia udah bayar tiket dari London ke Jakarta. Ya, perlu biaya waktu tiba-tiba di cancel ya, maka penting akad di awal ya, akad di awal Pak, nanti kalau Bapak cancel ini angus ya Pak ya, angus ya. Tapi kalau antum memang legowo apalagi walaupun udah ada akad begitu lalu mengembalikan ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi kan pasti banyak ruginya Kang ya. Banyak ruginya. Karena ada pengorbanan. Yaitu tiket tadi udah pulang dari London. Tapi kalau misalnya nggak ada pengorbanan apa-apa. Jadi pernah Kang waktu itu. Saya kan ada bisnis sama teman-teman tuh ya jual beli mobil. Kemudian ada orang DP. DP untuk beli mobil. Akhirnya ditunggulah pembayarannya. Ternyata berapa hari kita tanya batal. Terus kita tanya ya DP-nya gimana ini gitu loh. Karena kita nggak ada akad kan. Nggak ada akad bahwa DP ini akan hilang kalau ternyata tidak jadi gitu. Ya orang itu baik. Ya udah buat Bapak aja gitu. Ya udah kita bagi-bagi ini nanti. Ya. Kenapa? Karena kita udah meng-cancel orang-orang yang pengen beli kan. Karena dia mau beli, akhirnya kita tutupkan iklan, Kang. Ya kan? Kan iklan biasanya kalau udah kita apa tampilkan di OLX di mana ketika udah ada yang beli ya kita ilangin iklannya, udah bayar DP soalnya. Ya, jangan sampai akhirnya ada yang nawar lagi lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi ini jadi kita batalkan. Jadi ya, karena nggak ada perjanjian ya kita Pak gimana DP-nya ya. Oh ya buat yang apa, apa tapi kalau Pak gimana DP-nya ya nggak, saya nggak jadi harus balik, ya udah balikin aja. Maka penting akad di awal ya, akad di awal dalam masalah DP atau down payment ini. Lanjut.
Jadi
Allahu'alam.
intinya kalau ada akad di depan, misalnya DP-nya itu tidak dikembalikan kalau cancel, nggak apa-apa ya Ustaz ya
Ya
kalau
nggak
nggak
apa-apa ya
dikembalikan.
karena kan perjanjiannya begitu ya,
Baik.
perjanjian gitu.
Ya kalau akhir. Ini mungkin yang terakhir yang di luar topik Ustaz. Bismillah. Ustaz, kalau minta perlindungan suaka politik ke negeri non-Muslim, contohnya misalnya dikejar-kejar rezim Al-Assad dan bersumpah demi Allah, itu boleh boleh ya Ustadz? Maksudnya laki-laki bukan ikut berperang tapi kabur.
Oh, ya kalau misalnya kan hukum jihad ini, Gang, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Ya. Jadi kalau fardu ain itu kita diserang, maka kita harus bela sendiri, Gang. Ya, misalnya Indonesia diserang ya, itu kan wajib semuanya untuk membela diri karena agama yang ada di Indonesia ini. Yang kedua bisa jadi fardu kifayah. Jadi untuk orang-orang yang memang punya keahlian saja. Ya, orang keahlian saja. Untuk orang-orang yang tidak punya keahlian, ya, dia bisa melakukan hal-hal lain gitu. Nah, sekarang dia ini statusnya apa? Statusnya dia karena emang ada orang yang nggak boleh dosa besar lari dari medan peperangan. Kecuali lari dari medan, jadi medan lari dari medan perang itu termasuk dosa besar kan? Kecuali dia lari dari medan perang untuk mengatur strategi kan? Dia lari untuk mengatur strategi. Nah, strategi. Nah, ini yang ditanya ini suakanya suaka apa? Dia memang lagi perang, memang di medan perang, atau memang dia memang orang biasa yang meminta suaka politik, gitu. Suaka politik supaya terhindar dari kekejaman si Bashar Assad. Ya, alhamdulillah kan udah turun dia. Kan? Ya, alhamdulillah. Bini amati tatimus salihat. Ya, atau jadi inilah si nyahu-nyahu tuh. Saya si nyahu-nyahu misalnya. Ya, nggak apa-apa. Kita minta persuaka kepada orang non-muslim. Tapi masalahnya, kalau kita ngomong demi Allah kepada dia, kan dia nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Maka yang ngerti adalah orang muslim. Maka gimana? Ya udah nyari suaka dengan cara yang biasa saja. Ya, tapi kalau misalnya antum mau menyebutkan demi Allah, ya mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia paham. Enggak apa-apa menurut saya. Katakan saja demi Allah. Tolong lindungi saya. Ya, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, ya. Hidayah. Karena di kayak namanya juga hidayah kapan aja bisa datang. Lanjut. Habis kan?
Untuk sementara kayaknya pertanyaan sudah dibacakan semua, Ustaz.
Taib. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu untuk memahami apa yang tadi kita bahas, betapa luar biasanya Nabi SAW menjaga hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, padahal cuma kata-kata saja. Ya, termasuk juga tadi sudah kita bahas tentang menyebutkan nama Allah dalam meminta perlindungan atau dalam meminta kepada seseorang. Ya, maka ini ada kondisi-kondisi yang tadi sudah kita bahas. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus menyempurnakan tauhid kita. Allah mudahkan kita untuk terus ittiba kepada Nabi kita. Dan Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah di atas agama yang mulia ini, yaitu dinul Islam. Terima kasih buat Kang Roland, buat Teh Febi, Kang Roshid, dan Teh Popi, dan semua yang ada di belakang layar dari rumah dakwah. Semoga Allah jadikan kali ini adalah amal jariah buat kalian semuanya dan pemberat timbangan amal kalian. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.